Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Avem anunțul de ieri al președintelui Nicu Șordan că România va participa ca observator la întâlnirea de joi a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele american. O decizie deloc ușoară care a stârnit controverse atât înainte cât și după ce a fost luată. Discutăm în ediția de astăzi. După cum vom analiza și mesajele care s-au adunat la conferința de la München de la sfârșitul săptămânii trecute. Citez acum din doi participanți, Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite. Noi, cei din America, nu avem niciun interes să fim însoțitorii politicoși ai declinului controlat al Occidentului, cu toate că, a amintit el, Statele Unite sunt copilul Europei. L-aș mai cita și pe cancelarul german, Friedrich Merz, care spunea, avertiza, am trecut de pragul unei ere care este din nou caracterizată în mod deschis de putere și de politica marilor puteri. Așadar, ce poate să facă România și cum este influențată de acest context geopolitic? Discutăm în ediția de astăzi. Îi mulțumesc foarte mult că este alături de ascultătorii Radio România Actualități, domnul Emil Hurezeanu, fost ministru de externe. Bună ziua și bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și spun bun venit și domnului Robert Lupițu, redactor șef al europeană.ro, care a participat la conferința de la München. Bună ziua!
Rămâna, mulțumesc pentru invitație. Îl salut pe domnul ministru și pe cei care ne ascultă la această oră.
Domnule ministru Hurezeanu, acum decizia aceasta privind participarea ca observator a României la Consiliul pentru Pace, dumneavoastră, cum vi se pare, corectă, oportună sau dimpotrivă?
Cred că sunt în măsură să judec în termen de valorizare, în termenii pe care îi propuneți dumneavoastră, pentru că nu am destule informații și nu cred că noi toți avem suficiente informații legate de acest dosar. Știam de carta care a lansat proiectul și știm că n-am făcut parte din desemnatarii acestei carte, unde erau și vecini de noștri, în fine, dar nu mulți membri ai Uniunii Europene, aripa occidentală, să zicem, geografic vorbind. În fine, știm că acum are loc 19 martie la Washington, deci foarte repede, prima reuniune, că sunt membrii titulari între cei care au semnat carta și sunt și membrii participanți, mai exact observatori, în calitate de observatori. Cred că un declic al deciziei amânate și amânarea a fost făcută publică de președintele Nicu Șordan, care s-a referit în zilele trecute la discuții care ar avea loc între reprezentanții Statelor Unite și ai României, care să conducă la o soluție de participare sau de non-participare. Cred că declicul a fost decizia guvernului italian, a președintei Consiliului de Miniștri, Meloni, care n-a semnat carta, dar participă în calitate de observator. Este, să zic, țara cea mai importantă din Europa Occidentală, dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene care participă în această calitate. Când spun că nu avem suficiente informații, mă gândesc în ce măsură o astfel de participare, deși s-au făcut deja pozite și destul de pregnant anumite opinii care critică această opinie, tocmai pentru că ar intra în contradicție cu alte angajamente internaționale ale României, formale sau de substanță, și care ar trebui să o țină aproape de pozițiile Uniunii Europene într-o perioadă destul de sensibilă, în care nu întotdeauna s-a văzut, am trecut la München, la Convenția de Securitate, s-a văzut și anul acesta, chiar cu un înveliș protector de politețe, pe mulți a făcut să creadă discursul lui Marco Rubio că e vorba de o declarație de dragoste, dar otrăvită. Alții au spus că este o declarație de divorț, dar nu de definitivare a divorțului, ci de împărțire de bunuri. Opiniile sunt din ce în ce mai precise după ce a trecut vremea. Oamenii și-au
decantat mai multe tipuri de Vom ajunge și acolo și vom analiza chiar, voiam să vă propun, vă rog.
Știți ce e? Fac parte toate din același context. Deci hotărârea președintelui Dan a venit încă în perioada de decantare, cum spuneți dumneavoastră, a impresiilor puternice și din ce în ce mai puternice și neclare pe care le-a stârnit intervenția celui mai înalt reprezentant de anul acesta al administrației Trump. Vreau să spun că relațiile noastre cu Statele Unite au un curs cunoscut, un curs vechi din paradigma parteneriatului de pace, că suntem datori cu prestații în această relație de parteneriat, că o vizită bilaterală de această a președintelui român este anunțată pentru această primăvară și că ocaziile de a întâlni reprezentanții administrației americane la Washington, indiferent de cine sunt ceilalți participanți titulari sau care vin ca observatori, sunt prea importante pentru a fi ratate. Este părerea mea.
Da, s-a vorbit despre faptul că Italia a decis să participe ca observator. Inclusiv Comisia Europeană își trimite un reprezentant, tot observator, comisara pentru Mediterana, deci întinde un fel de mână de colaborare către această formă de colaborare multilaterală pe care o inițiază președintele Donald Trump, dar pentru că ați pomenit despre discursul lui Marco Rubio și ați pus lucrurile și în contextul celor care au fost declarate la München, îl întreb pe Robert Lupițu, fiindcă a fost acolo, dacă în momentul discursului lui Marco Rubio a fost un oftat de ușurare, așa cum a apărut de la distanță, și dacă oftatul acela de ușurare părea unanim, și ce s-a întâmplat după cu nuanțările.
A fost un oftat de ușurare, într-adevăr, pentru că lucrul la care au asistat participanții europeni de la conferință a fost un fel de serenadă transatlantică interpretată de cel care trebuia să fie elefantul din încăpere, așa cum au fost portretizate Statele Unite în raportul premergător conferinței, pentru că caută prin acțiunile lor să deșurubeze ordinea internațională creată după chipul și asemănarea lor, pentru că nu mai este favorabilă intereselor comunității occidentale, văzând ascensiunea Chinei, văzând agresivitatea Rusiei și așa mai departe. Însă, în egală măsură, discursul a fost primit de o Europa care pare să facă pasul de la oratorie la autonomie, la mai multă independență. Sigur că a fost reconfortant. Am văzut opinia președintei Comisiei Europene, care a spus că este liniștită de acest discurs. În esență, forma sau ambalajul discursului a fost mult mai diluată decât intervenția furibundă a vicepreședintelui J.D. Vance de anul trecut, în care a utilizat și România ca exemplu muniție în atacul său la adresa Europei. Acum am văzut alte nuanțe. Am văzut aceleași linii, aceleași nemulțumiri din partea administrației Trump, dar o vină colectivă. O vină pe care noi împreună, Occidentul, o împărtășim, pentru că am crezut în iluzia postbelică și post-război rece a sfârșitului istoriei, așa cum a fost ea descrisă de Francis Fukuyama. Deci este și un atac voalat la ceea ce înseamnă spectrul și ideologia liberală și teoria liberală a relațiilor internaționale, pentru că actuala administrație Trump merge pe o zonă mai realistă. Și europenii înțeleg acest lucru pentru că și ei îmbrățișează ceea ce Finlanda denumește conceptul unui realism lucid. Și l-am văzut la Comitetul de la München și pe fostul secretar general NATO, Jens Stoltenberg, vorbind despre relația dintre valori și interese. Și acesta este lucru care cred că este important și în ecuația deciziei președintelui Nicușor Dan de a merge la Washington, pentru că alianța transatlantică este fondată și pe valori și pe interese. Dar în momentul în care valorile au o zonă de ciocnire, ele nu trebuie să afecteze interesele. De aceea Turcia este în NATO. Turcia nu este în NATO pentru că valoric face parte din aceeași comunitate, ci interesele o duc în zona aceasta. De aceea trebuie să vedem corect această relație, să nu facem rabat de la valori, și Uniunea Europeană a arătat că nu o să facă, că vorbim de reglementări în zona digitală, că vorbim despre alte fenomene, că vorbim despre economie, că vorbim despre securitate, dar interesul este ca Statele Unite și Europa să meargă înainte. Și la München probabil am asistat la începutul negocierilor setării viitorului cadru de cooperare transatlantică în noua epocă, în care vom asista la zone unde vom coopera foarte bine și în anumite situații vom continua să avem răfuieli.
Așadar, Statele Unite au schimbat tonul, dar nu au schimbat conținutul, domnule ministru Hurezeanu.
Da, ce să spun, substanța a fost chiar consolidată, substanța, să zicem, doctrinară a noii administrații atunci când e vorba de avertismentele pe care le îndreaptă înspre o Uniune Europeană amenințată. Noi traducem încă, să zic așa, într-un fel, ne ferim de cuvintele dure. În doctrina de securitate a Statelor Unite și în discursul lui Rubio, nu e vorba de declinul Occidentului de plâns de Statele Unite, de administrația americană, ci de dispariția civilizației europene, erasure, de sfârșitul civilizației. Deci când spunem declinul, suntem încă iertători cu noi înșine în raport cu ce am vrea să nu fie chiar părerea radicală a americanilor. Ceea ce se întâmplă în ultimul an este destul de clar. Vance avea niște exemple tactice la 14 februarie anul trecut, când a avut primul discurs programatic important din cadrul Reuniunii. Anul acesta au învățat europenii lecția și primul discurs cheie al Reuniunii a fost al cancelarului Merkel. Pentru prima oară Merz a participă, care e de 30 de ani un familiar al acestor conclavuri, la München, participă în calitate de cancelar. Olaf Scholz, fostul cancelar, n-a vrut să compară în prima zi a Reuniunii, era destul de ștearsă vocația lui geopolitică și a vorbit de-abia după Vance. Desigur că flama a fost confiscată de vicepreședinte, care atunci a folosit, de vicepreședintele american, care a folosit exemple tactice. Eram în plină campanie electorală în Germania și în mod absolut neobișnuit și chiar violent la nivelul dreptului internațional, a cutumelor politice internaționale, a sprijinit pe față candidatul AfD, Alternative für Deutschland, un partid de extremă dreaptă, anti-european, a vizitat-o în mod ostentativ pe președinta acestui partid, Alice Weidel, ocolind o întâlnire cu cancelarul Olaf Scholz de atunci și așa mai departe. Deci cheia întâlnirilor de anul trecut a fost dată de discursul event. De această dată lucrurile s-au mai clarificat. Poziția strategică a documentelor oficiale de securitate americane, nu? Este limpede. Statele Unite, în formula ei lor politică de acum, sprijină partidele de extremă dreapta și critică democrațiile liberale, în primul rând pentru că au deschis porțile migrației ilegale, care ar duce la declinul, la sfârșitul civilizației, al cărui copil mărturisit cu emoție foarte bine controlată, de altfel, s-a declarat și Marco Rubio. De această dată, însă, Rubio n-a lăsat niciun loc de interpretări. Exemplele folosite de el, de la Shakespeare și, eu știu, Molière și Domul din Köln, până la urmașii lui Rolling Stones și ai Beatles-ilor, poate a făcut plăcere celor care se așteptau la ce e mai rău în sală. Și pentru că am fost martorul nemijlocit anul trecut al discursului lui Vance, mă număram, chiar nefiind de față anul acesta, printre ei. După aceea, lumea și-a mai revenit, pentru că în următoarele zile, Marco Rubio, ca să fie foarte limpede înțeles, esența mesajului său, l-a vizitat pe Fico la Bratislava și pe Orban la Budapesta. Din nou, o țară cu alegeri în pregătire în aprilie în Ungaria, așa cum atunci erau alegeri iminente, în februarie în Germania. Deci o mână de ajutor prietenului, marelui prieten al Statelor Unite, care a devenit Victor Orban. Deci ca să fie limpede, oamenii își dau seama tot mai mult, oamenii, locuitorii planetei geopolitice, nu pot recurge la prea multe interpretări. Dar, cum spuneam prietenul nostru, partenerul la această discuție, sigur că este vorba și de o orientare de busolă, de o schimbare de busolă, valorile trebuie să fie cel puțin la fel de importante și de funcționale ca și interesele.
Dar vedeți, părea că secretarul de stat american argumentează în felul următor și vă rog să mă corectați dacă aveți altă părere. Părea că argumentează așa, cei care s-au bazat exclusiv pe reguli în ordinea mondială, faptul că au crezut până la capăt în ele a permis unei alte părți a scenei mondiale, a actorilor pe plan global, să încalce aceste reguli și să-și rezolve interesele. În vreme ce cei care respectau ordinea mondială pierdeau. Nu mai merge așa. Așa pare că spune secretarul de stat Marco Rubio. Da. Și în acest context, un ascultător ne întreabă, până la urmă, ce vor Statele Unite de la Europa?
De fapt, această alăturare de destine, nu? Comuniunea de destin european-americană, pe care a invocat-o cu exemple atât de elocvente, parțial sentimentaloide, Marco Rubio la München, este contradisă chiar de evoluțiile din Statele Unite, pentru că, în definitiv, ceea ce se întâmplă în Statele Unite sub această administrație a permis escaladarea războiului din Ucraina, ceea ce s-a întâmplat în Biroul Oval în 28 februarie anul trecut, când președintele Zelenski a fost supus unui scenariu de execuție publică cu concursul preței, în care a fost admonestat pentru că nu știe să poartă un costum elegant, prezentabil în prezența președintelui Statelor Unite. Când vicepreședintele Vance a intervenit în mod absolut neașteptat, chiar în prezența propriului său șef, admonesându-l de asemenea pe președintele Zelenski, toate astea, când Statele Unite, atenție, între 5 și 11 martie, dacă mi-aduc bine aminte, anul trecut au întrerupt nu doar livrarea de armament, care continuă până astăzi, livrările directe de armament din America spre Ucraina, ele au loc prin intermediul europenilor care le cumpără, dar au întrerupt fluxul de informații prin satelit, care sunt esențiale în desfășurarea acestui război și care între timp a fost reluat și Statele Unite asigură comunicările prin satelit în favoarea Ucrainei în continuare, ceea ce trebuie menționat. Deci toate astea ne arată că în Statele Unite s-au schimbat regulile, nu în Europa, iar China și Rusia, și eu știu cine în viziunea americană mai încalcă, dar Rusia parcă mai puțin în percepția americană ar fi cel care încalcă regulile, mai ales China. Dar nici China, și, nici Rusia n-au fost pomenite în discursul lui Rubio.
N-au fost pomenite și vine ministrul de externe al Chinei tot la München și spune nu dați vina pe China pentru ceea ce nu merge la voi, pentru problemele de securitate și economice ale Uniunii Europene. Robert Lupițu, ce așteaptă până la urmă Statele Unite de la Europa? Oare?
Statele Unite așteaptă de la Europa ceea ce a așteptat și în prima administrație Trump. Nu există foarte mare diferență între viziunea pe care am văzut-o în prima administrație și în cea de-a doua, cât mai degrabă este caracterul de urgență, presiunea și accelerația. Pentru că Statele Unite au contestat în prima administrație Trump construcția ordinii internaționale așa cum este și era ea, pe foarte multe paliere. Ceea ce fac și acum. Ceea ce își doresc Statele Unite de la Uniunea Europeană și atenție, de la Europa pe ansamblu, pentru că ce a lipsit din discursul lui Marco Rubio, au lipsit cuvintele China, cuvintele Rusia și sintagma Uniunea Europeană. A vorbit despre națiunile europene, despre Europa în sens larg. Ceea ce își doresc Statele Unite este să aibă Uniunea Europeană și Europa alături în acest proces de a reface ordinea internațională pe o manieră de care să nu mai beneficieze sau să profite alte țări. Haideți să vedem ca exemplu faptul că săptămâna trecută a luat sfârșit și ultimul acord de reducere a armelor strategice, ultimul acord nuclear în vigoare între Federația Rusă și Statele Unite, pentru că Statele Unite își doresc acum un cadru nuclear mai larg care să includă și China. unde China nu își dorește să fie parte, motivând că arsenalul său, deși este în dezvoltare, este mult mai mic decât al Statelor Unite și al Rusiei. Problema și provocarea apare în faptul că administrația americană tratează relația cu Europa prin filtre ideologice, nu prin filtre practice. Și aici este probabil și călcâiul lui Ahile în această relație și este foarte greu de basculat în zona intereselor și valorilor, pentru că Statele Unite au un obiectiv foarte clar asumat în strategia lor de securitate națională, aceea de a cultiva rezistența împotriva traiectoriei actuale a Europei în statele membre. În această cheie privim vizitele lui Marco Rubio în Slovacia și în Ungaria. În această cheie vedem și discursul lui, am văzut și discursul vicepreședintelui american J.D. Vance de anul trecut. În această cheie am văzut și riposta președintelui francez Emmanuel Macron în discursul său de la München, în care a cerut respect și a spus că de fapt haideți să vedem cine respectă mai bine libertatea de exprimare și cine o protejează, apropo de reglementarea spațiului digital și legat de proiecția că Franța se pregătește de alegeri. De aceea am văzut și răspunsul șefei diplomației europene, Kaya Kallas, care spunea că totuși, ia uitați că Europa woke decadentă nu este în fază de dispariție civilizațională, a spus ieri la München într-un revers la discursul lui Marco Rubio. Este un joc de cucerire în zona aceasta a relației transatlantice pe care americanii îl practică în această perioadă. Vor continua ca și în prima administrație să investească mai mult în relații bilaterale și în formate mici, căutând să bypasseze Uniunea Europeană, pentru că vedem efectele ciocnirii cu Uniunea Europeană, pentru că americanii s-au repliat în episodul Groenlanda odată ce Uniunea Europeană a stat ferm
dar pe, nu l-au închis. Dar nu l-au închis acest episod.
Nu l-au închis, dar în egală măsură există o orientare către soluții. O misiune NATO, crearea acestei cupole de aur, un parteneriat transatlantic mai ranforțat și orientat către a combate China și Federația Rusă. Să nu uităm subiectul Ucraina, pe care foarte multă lume nu l-a luat în seamă la conferință, pentru că s-a așteptat la discursul lui Marco Rubio să vedem în ce măsură revitalizează relația transatlantică. Rămâne în continuare nevoia de a sprijini Ucraina, nevoia acută de a sprijini Ucraina și de aceea...
Răspunsul acesta nu a fost dat în vreun fel clar la München.
Nu avem un răspuns clar, cât mai degrabă avem apelul foarte, foarte serios al Europei și al Ucrainei ca și Europa să fie la masă. Ne așteptăm la noi acțiuni în următoarea perioadă, inclusiv în zona de consultări franco-britanice, germane, cu privire la o gândire strategică în Europa care să vizeze și o forță de descurajare nucleară pentru continentul european, partea sa de NATO și de Uniunea Europeană.
De aceea și încă, pentru... un front, să spunem, o linie deschisă de discursul premierului britanic Keir Starmer, care spunea vom trimite nave de război și patrulare aeriană către Arctica. Dar dați-mi voie să salut prezența în emisiune, să-i mulțumesc și domnului Adrian Cioroianu, profesor și fost ministru de externe. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua, eu vă mulțumesc!
Și aș vrea să încep cu această întrebare, pentru că în mod repetat, în alți demnitari ai planetei, inclusiv de data aceasta cancelarul german Friedrich Merz, spun s-a schimbat ordinea mondială, s-a prăbușit. Friedrich Merz spune, am trecut pragul unei ere care e din nou caracterizat și acum e din nou caracterizat în mod deschis de putere și de politica marilor puteri. Ce înseamnă asta pentru o țară ca România?
Înseamnă conștientizarea unui lucru despre care toți acești oameni vorbesc, Vorbesc în termeni, cum să spun, care să atragă atenția, pentru că, în esență, dacă ar fi expus într-un limbaj savant, ideile ar fi plate și neinteresante. Este nevoie de o Europa federală. Este nevoie de Statele Unite ale Europei, care să aibă o armată comună, o politică de apărare comună, o politică externă comună. Și nu e deloc întâmplător că acest mesaj este dat de cei mai pro-europeni lideri ai momentului, fie că vin din Franța, fie că vin din Germania, în cazul de față despre care vorbiți, fie că vin din țările Nordului, care, atenție, țările Nordului, în ultimele luni, poate și pe fondul acestei crize cu Groenlanda și așa mai departe, am auzit tot mai mult vocea unor miniștri sau prim-miniștri din țările Baltice, din țările Nordului, și de multe ori cu poziții foarte raționale și foarte, hai să zic, pro-europene. De ce? Pentru că reintrăm într-o epocă a imperiilor. Tot ce face Donald Trump, ceea ce nouă ni se pare a fi o concesie față de lideri autoritari precum Vladimir Putin sau alții, faptul că nu se referă decât la competiția cu China, toate trădează o convingere a acestor oameni că am intrat într-o nouă epocă a imperiilor și de partea noastră sunt lideri europeni și, atenție, din țările mari, cum ar fi Franța, cum ar fi Germania, mă refer la mari din punct de vedere economic, mă rog, nu numai. Dar acești oameni conștientizează ei înșiși că o țară precum Germania, o țară precum Franța, o țară precum Italia, o țară precum Marea Britanie, altă dată stăpâna mărilor, niciuna dintre ele nu mai poate sta la masă de la egal la egal cu acești lideri ai unor viitoare, foste, prezente în memorie imperii, pentru că există o memorie imperială și așa se comportă, fie că vorbim de Turcia, fie că vorbim de Rusia, fie că vorbim de, bineînțeles, Republica Imperială numită Statele Unite. E vorba de reintrarea într-o epocă a prădătorilor, spun unii, dar eu prefer să spun a imperiilor. Ori din acest punct de vedere, ce face Europa? Se fragmentează din nou? Evident că unii ar dori o fragmentată, ca să nu existe competiție. Dar acești lideri, cum ar fi Merz sau Macron, își dau seama că fragmentată Europa nu mai are niciun cuvânt de spus, pentru că se va împărți într-o suită de fidelități față de unul sau față de altul.
Și în acest tablou pe care l-ați zugrăvit, vă cer și dumneavoastră părerea. Cum arată decizia președintelui Nicu Jordan de a merge la Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele Trump, mergând România cu statut de observator? Care sunt avantajele, care sunt dezavantajele?
Paradoxal, în opinia mea, a fost foarte bine jucată. Și o să vă spun de ce. Cu câteva zile înainte, vreo două zile, președintele Nicu Jordan, pe surse, s-a aflat că n-ar fi de acord. După care, ieri a venit vestea că vom merge. Cu alte cuvinte, președintele a anunțat înainte cam ce ar dori el, și după care ne-a spus, date fiind consultările, dat fiindcă mai e și Italia, în fine, mai participă și de la Uniunea Europeană cineva, participăm ca și ca și observatori. A fost foarte bine jucată diplomatic vorbind. Adică nu e pic de ironie în ceea ce spun. A fost o manieră de a împăca și nesiguranța noastră în raport cu Statele Unite, pentru că trebuie să recunoaștem, există o nesiguranță la nivelul unei vizite care nu știm când va fi. De regulă, una dintre primele vizite pe care le făcea un președinte sau un ministru de externe sau primele contacte erau cu partenerul strategic. Acum lucrurile sunt, cum să spun,
s-au legat mai greu.
Da, s-a legat mai greu, exact. Să spunem așa, s-a legat mai greu. Deci, din acest punct de vedere, e un semnal din partea României de disponibilitate la dialog, dar în același timp nu e nicio trădare a Europei, în sensul în care nu suntem alături de Victor Orban într-o întreprindere față de o organizație
despre care nu știm prea multe, fiindcă unul dintre reproșuri, și vedeam titlul Reuters, este un consiliu la care puțini dintre cei care s-au înscris sunt democrații în sensul liberal și în adevăratul sens al cuvântului.
Păi nu, e partea tragică a întregii povești că ne întrebăm dacă însuși președintele Statelor Unite conduce o democrație liberală. Pentru că faptul că ministrul său de externe, șeful Departamentului de Stat, eu îl simpatizez pe Marco Rubio prin comparație cu J.D. Vance sau cu alte figure ale administrației, dar în același timp să nu uităm că este totuși ministrul de externe al administrației Donald Trump. Faptul că acest ministru de externe american vizitează niște țări în mod deschis opuse proiectului european și în speță Bruxellesului actual, ceea ce nu e poziția României, evident că ne face să ne întrebăm dacă nu cumva unii au judecat mai candid decât era cazul intervenția domnului Rubio de la München, unde, cum să spun, a spus cam aceleași lucruri
cu alt ton,
domnul Vance, dar altfel.
Două titluri din Politico. Marco Rubio cere Europei să se alăture noii ordini mondiale create de Trump.
Exact.
Axios, Rubio conturează la München politica externă pe principii MAGA. Și revin și la domnul ministru Hurezeanu. Mă întreb dacă, în momentul de față, în ce fel arată răspunsul Europei? Europei plus, Uniunii Europene plus Marea Britanie. Recent a apărut un articol al șefilor de state majore din Germania și Marea Britanie care spuneau clar, trebuie să explicăm populației de ce este absolut nevoie să ne înarmăm, întrucât Rusia a avansat foarte mult către vest.
Da, acum, sigur că ceea ce spunea domnul profesor Cioroianu legat de ipoteza federalizării europene la nivel politic, în așa fel încât Europa să devină un actor puternic egal, echivalent cu cel american și eventual cel chinez, este de invidiat, este o ipoteză optimistă, a spune chiar idealistă. Noi totuși vreau să ne reamintim împreună, am intrat într-o fază a realismului politic atroce, a spune. Deci idealismul acesta, de ce spun că este o ipoteză idealistă? Pentru că Europa oricum e fragmentată. Există statele europene, membre, deci în Uniunea Europeană, care fac parte și din NATO. Există state europene mai europene, grupul de la Berlin, de exemplu, din care România nu face parte, care este o extindere a triunghiului Weimar. La început Polonia, Franța, Germania, acum a intrat Spania, Italia și este invitată și Marea Britanie, care nu mai participă, nu mai e membru al Uniunii Europene. Există idei legate de vitezele de integrare și de rămânere, de consolidare în Uniunea Europeană. Unii spun că nu facem parte din primul eșalon. Există diverse grade de integrare și în NATO și există o determinare mai mare a țărilor membre NATO, a membrilor europeni ai NATO, în ceea ce privește răspunderea în armării în Europa, care nu este echivalentă cu ideea președintelui Macron, cadent, vă reamintesc, în 2027, când își termină al doilea mandat, de crearea unei autonomii strategice, a se citi în traducere, o armată europeană. Nici noi n-am fost de acord cu armata europeană, pusă eventual în contradicție cu întărirea NATO. Deci lucrurile stau departe în Europa de ipoteza îndreptării spre o federație. Și am observat imediat în orele care au urmat întâlnirii de la München, o ascuțire a discuțiilor destul de enervate între francezi și germani. Germanii consideră, de exemplu, că sunt gata să investească mai mult decât oricine în apărare. Consideră că Franța este prea îndatorată, 120% datorie publică, ca să-și permită un rol major în următorii ani. Consideră că președintele Macron, ceea ce este de domeniul evidenței, nu mai este în situația cancelarului Merz, care e la începutul mandatului, de a angaja programe pe termen lung. Franța, pe de altă parte, spune că e putere atomică, ceea ce este foarte adevărat, are aproape 400 de focoase nucleare, o putere atomică nucleară și au dreptate francezii să spună că noi acționăm bombele atomice în caz de prin noi înșine. și americanii, și englezii, și germanii, deci bazele nucleare americane de pe teritoriul unor state europene, Germania, Belgia, Olanda, Italia, nu acționează decât primind cheia, codurile Statelor Unite, numai la decizia președintelui Statelor Unite, așa cum se numește el acum, Donald Trump. Deci sunt multe contradicții care, din păcate, le pun și pe noi într-o situație dificilă. Suntem mai degrabă europeni, dar europeni cu cine? Cu Germania, Franța, Italia? Suntem mai degrabă pro-NATO, dar acolo ne întâlnim cu Marea Britanie și Turcia, cu care avem interese deja existente, mai ales la Marea Neagră cu Turcia. Cine suntem și spre ce să ne îndreptăm?
Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Hurezeanu, mulțumesc, domnule ministru Adrian Cioroianu, mulțumesc, Robert Lupițu, pentru participarea la ediția de astăzi a emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Actualități.